Empezamos una nueva etapa con un poquito de, bueno, con mucha ilusión, pero también hay que tener mucho respeto y mucho cuidado. Vamos a ver cómo se lo toma la hostelería, porque ya sabemos que han sido los grandes perjudicados y aún les quedan muchas metas volantes que pasar ahí por delante. Tenemos con nosotros al presidente de la APEL, a Cheche Rial. Cheche, buena tarde, ¿qué tal?
Hola, buena tarde, ¿cómo estáis?
¿Cómo valoráis estos primeros atisbos de liberdade? Ainda queda moito, xa sei, pero este horario das 11 para os bares a unha da madrugada para os restaurantes.
Bueno, con satisfeitos, en alguna maneira, o que supón económicamente para nosas empresas é importantísimo este avance nos horarios, non? É importantísimo porque levamos un ano e pico con limitacións e con restriccións de todo tipo por mor da pandemia, dos contagios, e agora pues, noticias, o sea, novas deste tipo son importantes, dan certa frescura e alegría ao sector e ao empresariado da hostelería e do turismo. Uh-huh. Por outra banda, esperar que canto antes se asilice a cuestión da vacinación a poboación, porque isto vai a ser imprescindible para poder ter unha vida máis normalizada, non? E isto penso que tamén se está a dar. Outra cousa importante tamén é o ocio nocturno, que estamos a negociar tamén a súa reapertura na maneira en que se poida, cas limitacións obvias e cos restriccións e cas porcentaxes obvias en circunstancias como esta, pero si ata fai pouco só se falaba de cando se falaba de ocio nocturno era lo último de lo último, agora mesmo xa se está a facer unha proba piloto, un pilotaxe a última quincena de maio para volver a abrir o ocio nocturno. Todas as limitacións, insisto e repito, que teñen que ter esta situación sanitaria pola que atravesamos. Pero bueno, xa se vai empezar
xa
a
está sobre a mesa, efectivamente. Sobre este asunto do ocio nocturno, dúas preguntas. Unha delas, como vos lo plantearíais vosotros, os que sabedes como vai isto? Facendo probas a xente e despois permitindo un pouco máis de libre albedrío, non ter que ter a xente aí sentada que non poida nin bailar, ou, por exemplo, pues, que xa todo o mundo sentado coa mascarilla e demais. E logo, o da pilotaxe, como e onde ides facer?
A ver, dúas cousas. A norma que de utilización de esos espacios de ocio nocturno vai ser a Xunta de Galicia baseada no informe do Comité Clínico. Nosotros estamos dando diferentes ocios, estamos participando activamente as 5 persoas que estamos negociando esto desde fai un par de meses. Bueno, hai unha serie de por exemplo, a prova de antíxenos, pues, que é importante en caso de que haxa algún tipo de contagio.
Pero que preferís vos, que haxa esa prova, por exemplo?
A ver, como isto, esta circunstancia, claro, nos preferiríamos que non houvese nada. Pero temos que proteger individualmente e colectivamente, para que non haxa precisamente unha volta atrás, que sería catastrófica, tanto no ocio nocturno como na hostelería xeral, non? O sea, por eso, baseándonos nesto, nos vamos a tratar de poñer todas as barreiras posibles que dende a Xunta de Galicia ou dende o Comité Clínico nos digan, para que o funcionamento destes establecementos xuntos con outros xeralizados da hostelería non teñan problemas. Eso é o que tratamos. Por outro lado, bueno, pues, a ver, a pilotaxe vaise facer con 4 ou 5 establecementos, un por provincia, e dúas discotecas. Que pasa? Discotecas con estas limitacións é moi difícil que entren ni siquiera xa na proba de piloto, non? Porque a discoteca en sí mesma ten unhas necesidades de traballo clarísimas, non pode funcionar ata as 12 da noite. É imposible. Entón, si houvese un par de discotecas que se ofrecerían a elo, pois tamén. Pero penso que a discoteca ten que esperar a que haxa unha claridade máis no horizonte un pouco máis extensa para poder abrir en outros horarios. Isto vai tardar un pouco máis, porque aquí estamos todos supeditados a deriva que tome a situación epidemiológica.
Claro, eso é teñero máis en difícil aínda todavía. Moito se falou sobre a recuperación do ocio nocturno, ademais, e tamén moito se demonizou, pero pensades que xente a sociedade é consciente do que representa a hostalería e o ocio nocturno? Porque moitas veces se di eso de, ah, sí, España, que sí, o bar de Europa, que sí, claro, todo eso que queremos é ir, sair e tomar copas ou tomar cousas, pero claro, es que aí hai moito empresario que está levando negocios e isto incrementa o PIB, como decís sempre.
Claro, empresarios e postos de traballo. Non é que o digamos nós, o sea, a situación... é unha cuestión moi clara. A hostelería, para darse conta da importancia que ten a hostelería, non? A hostelería nunca pechou motu propio, nunca pechou. Nunca. Pechou agora por circunstancias, obrigada por as circunstancias, non? Nunca se soubo. Agora sí, a forza e a incidencia que ten o sector da hostelería a nivel nacional. Agora soubose. Cando para a hostelería, toda a cadea de valor que está ao seu redor, que é extensísima, para ou quebra. Non digo máis.
Tivo que vir unha pandemia para ver iso.
Agricultura, panaderías, lineais de grandes áreas cárnicas, peixe, es que todo vai rotando, canta xente hai parada, cantos viños, cantas canais de animais están colgados porque non tiñan saída ou non teñen a saída agora que hai restriccións e tal, pero cando se estaba pechado, porque non había saída para darlle a todas esas mercadorías. Claro, pues mira a importancia que ten ese sector na nosa economía.
Tes cifras, saberías dicir máis ou menos porcentaxe de negocios que van pechar definitivamente o que pecharon neste tempo?
Sí, agora mesmo falabas desde a Hostelería de España, sí temos datos, de eso sí temos datos, nos formamos parte da Confederación Española de Hostelería, Hostelería de España, sí temos datos, non nos teño aquí diante, pero lembro agora mesmo que a última datos, comunicación que fixemos en Madrid, falábase agora mesmo de 100.000 empresas quebradas. Xa, non? Entonces, bueno, pues a situación é moi difícil. 100.000 empresas co que acarrea isto de postos de traballo, obviamente, en cada unha delas.
Pois é un drama tamén. Unha última pregunta relacionada cos aforos, porque eu penso que despois da intervención do presidente da Xunta no día de onte dixo que o tema do número de persoas que poden estar xuntas nun restaurante ou nunha cafetería non cambia. Son 4 dentro, 6 fora. Supoño que os aforos tampouco cambian, non? Queda os 75, 50...
No, 70, 50, 75, sí. A ver, todo isto vamos a ir, porque aquí, eu estaba en Cantabria onte, porque temos unha xuntanza, e ali levan 2 meses pechando ás 8 da tarde e sin poder estar nos interiores. O sea, todo isto, debido a esta situación epidemiológica, vamos a estar supeditados a isto hasta que, como decía antes, chegue pues prácticamente entre 80 e 100% de vacinacións da poboación. Vamos a estar que poñernos todos a cuberto para precisamente tratar de que isto non se estenda, si non vai ser malo malísimo, non somente para o sector da hostelería e do turismo, sino para a generalidade da poboación e da cidadanía. O sea, que mentras este francotirador, que non, isto é unha guerra con francotiradores que non sabemos onde están disparando, peor, porque cando hai disparos ainda ves de onde veñen. Este individuo, non, a COVID-19 non sabemos onde está, de onde nos vai a saltar. O sea, hai que cubrirse, hai que poñerse a cuberto. Por eso digo esto e recalco, porque somos moi conscientes, ainda que somos hosteleiros, nos dedicamos a hostelería e ao turismo, formamos parte desta ciudadanía, desta sociedade, temos familias. O sea, sabemos que o primeiro problema, e o máis grave, é a situación sanitaria. Pero isto temos que ir tratando de arranxala para que a situación económica vaya mellorando. Isto xa está sendo un feito, calquera das ambas dúas, non? Está mellorando todo. Pero vamos a ir con ser cautelosos, non precipitarnos, porque pode haber unha marcha atrás, e esa marcha atrás sería catastrófica para todo. Para todo, tecido empresarial, para a ciudadanía, para todo o mundo. O sea, que vamos a ir piano, piano.
Piano, piano. Viría moi mal esa marcha atrás. Pois moitas gracias, Cheche Real, presidente da APEL, que veña todo moi ben e que haxa sorte de aquí en adiante.
Esperemos que así sexa e saúde para todos, vale? É un pouquiño de economía.
Falta fai.